Vzhledem k tomu, že radar na českém území odmítalo konstantně okolo 70% obyvatel, nedávné rozhodnutí Obamovy administrativy projekt zastavit nejspíš většina přivítala s ulehčením. Reakce stoupenců radaru byla zase úměrná očekáváním, které si od instalace slibovali. Pokusme si rekapitulovat, jaká to byla očekávání. Za prvé, Česká republika a Polsko měly mít se Spojenými státy nadstandardní vztahy. Ačkoliv oficiální zdůvodnění radaru hovořilo o hrozbě z Iránu, čeští stoupenci radaru o něm nedvojsmyslně mluvili jako o obraně proti Rusku. Nesnad ve smyslu, že by radar dokázal Českou republiku obránit proti raketovému útoku, ale že Spojené státy nepřipustí, aby u nás došlo ke zvratu, kdyby se u nás opět uplatnil ruský vliv. V Polsku byla tato argumentace ještě naléhavější. Za druhé, argumentoval se vděčností za přínos Spojených států k porážení světovládných choutek Německa v obou světových válkách. Za třetí, bezostyšně se tvrdilo, že projekt je součástí strategie NATO a že ostatní spojenci jeho realizaci vítají. Stručně řečeno, politici, kteří umístění radaru podporovali, by byli nejšťastnější, kdyby se Česká republika stala jedním ze států Spojených států amerických. K velikému tomu tam přichyl se dubisku, veršoval Kolár, mají na mysli carské Rusko. Jak víme, byla by to katastrofa, jenže přimknutí k Bushovým Spojeným státům by bylo katastrofou nemenší. Proč? Bohužel až na výjimky se zastánci ani protivníci radaru neptali na kontext zahraniční politiky Spojených států, jemuž měl radar sloužit. A ten je přitom klíčem k rozhodnutí, jestli jsme měli instalaci radaru podporovat nebo ne. Americkou zahraniční politiku mnoho let provází rozpor mezi izolacionisty a těmi, kteří chápou, že Spojené státy mají určitou odpovědnost dění ve světě. Když prezident Wilson po první světové válce pomáhal založit Společnost národů a snil o nové světové architektuře, která přinese svět bez válek, kongres udělal otočku o 180 stupňů a udál se Splendid Isolation, nádhernému odloučení. Evropu s jejími problémy poslal k šípku. Změna kurzu přišla až po útoku na Pearl Harbor, tedy, připomeňme si, po anexi Porýní, Anschlussu Rakouska, Mnichovské dohodě, protektorátu Böhmen und Mähren, útoku na Polsko, Finsko-ruské válce, bombardování Londýna, dobytí Belgie, Nizozemska, Dánska, Norska, Francie, dobytí Jugoslávie, útoku na Sovětský svaz a tak dále. Nic z toho Spojené státy z nádherného odloučení nevyburcovalo. Jenom v březnu 1941 kongres odhlasoval půjčku pro Británii a další země, posléze i pro Sovětský svaz. Británii ji splácela až do roku 2006. Propagátory izolacionismu byli obvykle republikáni a v republikánské straně se udržovalo křídlo, které americkou angažovanost v nadnárodních společenstvích jako OSN snášelo s nechutí. V 90. letech po rozpadu Sovětského bloku se na intelektuální scéně Spojených států sformovala třetí generace tzv. Neokonzervativců. Jejich zajímavou genezi zde nemůžeme sledovat. Odchod vojsk Spojených států z Iráku bez svržení Saddama Husajna, který prezident Bush starší v roce 1991 prosadil, je odcizila od republikánské strany. Ale ani relativně aktivní zahraniční politika za Clintonovy éry je neuspokojovala. Měli vyšší cíle, které v roce 1997 vyjádřili v manifestu Projekt pro nové americké století. Projekt vidí 90. léta jako vítězství Spojených států ve studené válce, které se staly jedinou supervelmocí. Varuje před tím, že váhavou zahraniční politikou mohou Spojené státy tuto pozici ztratit. Proto navrhuje podstatné zvýšení výdajů na obranu, posílit vztahy k demokratickým spojencům a napadnout režimy nepřátelské našim zájmům a hodnotám. Podporovat ekonomickou a politickou svobodu zahraničí, přijmout odpovědnost za jedinečnou roli Spojených států za zachování a rozšíření mezinárodního řádu přátelského naší bezpečnosti, prosperitě a hodnotám. Manifest podepsala celá řada vlivných lidí, jako Dick Cheney, viceprezident ve vládě Bushe mladšího, Donald Rumsfeld, ministr obrany, Jeb Bush, bratr prezidenta, Paul Wolfowitz, náměstek ministra obrany, Francis Fukuyama, autor konce dějin, Donald Kagan, známý profesor historie a řada dalších neokonzervativců. Fukuyama se později od projektu distancoval. Stojí za to si promyslet, co body manifestu znamenají. Nic víc a nic méně než organizaci světa podle přání Spojených států podpořených vojenskou silou. Ovšem, kde se idealismus snoubí s vojenskou silou, je třeba velmi zbystřit pozornost. V roce 1997 však prohlášení neznamenalo mnoho. Pouze Rumsfeld vedl komisi, jejímž výsledkem byl projekt globální protiraketové obrany Spojených států proti ojedinělým útokům balistickými raketami. Kongres projekt odsouhlasil v roce 1999. Ani po nástupu George W. Bushe do úřadu se zpočátku nic nedělo. Cheney nebo Rumsfeld byli spíš praktiky než ideology. Ovšem k radikální proměně dochází po útoku na Světové obchodní centrum. Otevřela se cesta k útoku na Irák, i když bylo zřejmé, že Saddam Hussein, socialista, nemá s radikálním islámem nic společného. Proč tedy to odhodlání zlikvidovat irácký režim? Irák hrál v přemýšlení neokonzervativců klíčovou roli. V článcích vlivných autorů jako William Crystal a Robert Kagan se řešil problém bezpečnosti Izraele. Neokonzervativci, nebo alespoň jejich většina, věřila tomu, že po pádu Saddama Husseina vznikne na Blízkém východě demokracie, v níž najde Izrael i Spojené státy spojence. S jehož pomocí se budou Spojené státy moci odpoutat od skorumpovaných arabských režimů, jako je Saudská Arábie, které jsou Izraeli nebezpečné, a budou moci účinněji prosazovat jejich demokratizaci. Nakonec se Blízký východ promění v oázu míru a demokracie. Nepřipomíná to pohádku, jak si Hurvínek představoval válku? Obávám se, že ano. Ovšem v tomto případě nešlo o neškodného Hurvínka, ale o velmi dobře zorganizovanou a vlivnou lobbystickou skupinu, jejíž vliv na americkou zahraniční politiku se stal dominantní. Bushova doktrína, jak ji tisk pojmenoval, strategii národní bezpečnosti Spojených států, vydanou v září 2002, 5 let po manifestu PNAC, rozpracovává teze manifestu do podrobností. Jde o doktrínu preventivních válek. Musíme odstrašit a bránit se proti hrozbě před tím, než se realizuje. I tehdy zůstávaly pochybnost o čase a místě útoku nepřítele. Spojené státy budou, pokud to bude nutné, jednat preventivně. To je doktrína, která vychází z amerického unilateralismu, ignorování mezinárodních institucí a mezinárodního práva. Spojené státy se nevážou nejen na OSN, ale už ani na NATO. Je to obrat v americké zahraniční politice o 180 stupňů, ovšem za nadšeného potlesku neokonzervativců. Výsledkem je válka v Iráku, kterou označil za porušení mezinárodního práva i Lord Bingham, předseda Nejvyššího soudu Británii, bohužel až po odchodu z funkce. Válka vedla k hluboké roztržce mezi Spojenými státy a některými západoevropskými spojenci, k pokusu Rumsfelda rozdělit Evropu na starou a novou, ke zhoršení vztahů mezi Spojenými státy a Ruskem, k podstatné ztrátě prestiže Spojených států po odhalení týrání vězňů ve věznici Abu Ghraib a technik výslechů označených jako mučení. V tomto kontextu, tedy unilaterální zahraniční politiky Spojených států a teorie benevolentní hegemonie opřené o vysoké investice do ozbrojených sil, je třeba analyzovat budování globální antiraketové obrany Spojených států, do něhož patřil i projekt výstavby radaru v České republice a antiraketové základny v Polsku. Uvědomíme-li si, že od 70. let minulého století spočívala globální rovnováha na zákazu antiraketových systémů, je zřejmé, že Bushova unilaterální politika a vypovězení smlouvy se Sovětským svazem o omezení systémů antibalistických raket z roku 1972 nutně vedla k znejistění Ruska a k jeho rozhodnutí vyvíjet nové raketové systémy, které proniknou antiraketovou obranou. V delším horizontu by tato politika vedla ke spolupráci Ruska, Číny i Indie a dalších zemí, protože benevolentní hegemonie opřená o ozbrojené síly by ohrožovala všechny regionální mocnosti. Konec konců zásah proti Iránu a strategický cíl zastavit Čínu se v neokonzervativních textech běžně diskutuje. Sporadicky i možnost útoku na Rusko, jehož oslabenou odpověď by zachytil právě systém protiraketové obrany. Bylo tedy vysoce pravděpodobné, že nová americká administrativa zahraniční politiku změní. To se také stalo. Manévr to byl opatrný, protože zastánci unilateralismu ji jistě nařknou z ohrožení zájmu Spojených států. Ve skutečnosti jde o jedinou možnou racionální zahraniční politiku. Spojené státy nemohly hrát roli světového četníka ani v časech Vietnamu, natož nyní, kdy jsou hluboce zadlužené a přetížené válkami, které vedou. Jedině spolupráce a partnerské vztahy s ostatními zeměmi může pomoci alespoň nějak zvládnout problém zemí, jako je Irák, Afghánistán, Somálsko nebo Severní Korea. Je dobře, že to nová administrativa ví. Jestli se jí mimořádně obtížné dědictví po George W. Bushovi podaří zvládnout, je jiná otázka. Měli bychom jí v tom ve vlastním zájmu ze všech sil pomoci. Proč třeba raději neukážeme vděčnost Americe tím, že přijmeme některé vězně z Guantanama?